Farg'onalik ozodlik suhbatdoshi Gulnora opa O'zbekiston milliy valyutasi o'zbek so'midan to'lov vositasi sifatidagina emas, balki yon daftarcha sifatida ham foydalanishni aytadi.
Men masalan shunaqaman, shoshilib turgan bo'lsam, qog'oz topolmasam, shunda yozishim mumkin. To'g'ri kelganiga shoshilganimda to'g'ri kelgan nimaga yozaveraman? Shu esdan chiqmasin deb yozilganda, nomerimi, bir kerakli narsami, zarur narsami yozib olaman, shu esda qolsin deb.
Deydi farg'onalik suhbatdosh. O'zbekistonliklar orasida hamma fuqarolar ham milliy valyutadan yon daftarcha sifatida foydalanmaydi. Ulardan biri Sattorali aka Usmonov.
Yo'q, men pulga bunaqamdan shug'ullanmayman, yo'q, bunaqa yozmayman ham. Ammo hali oylik-oylik to'lmalarda, qirmalarda og'armizda yozuvlarni ko'rib qolaman. Keyin ichiga sab nomalarni ishlatib olaveraman. Yetib bermayman bunaqa. Odamning nomi yoziladi, keyin ko'pincha shifrlar.
Deydi Sattorali Usmonov. Bir necha yil savdo xodimi bo'lib ishlagan iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovda ham o'zbek so'miga belgi qo'yish odati bor.
10ta, 20ta agar 1000 so'mlar bo'ladigan bo'lsa, 10, 20, 30, har 10-chi, 20-chi, 30-chi, misol 40, 80, 90, 100-chi kupyurgacha har 10-tasiga bittadan belgi qo'yib qo'yaman. Nimaga? 10tasini agar olishar desam, demak 90-tasi qoladi. Demak, 90 ming so'm qoldi deyman. Shularni o'zimda hisobini bilish uchun.
Deydi u. Suhbatdoshimizning aytishicha, pulga bunday minsimay munosabatda bo'lish so'mning qadrsizligidandir.
Qadri juda zo'r bo'lganidan bo'lsa kerak endi. Odamlarning ismlarini yozib qo'yib, telefon raqamlarini yozib qo'yishib, pulda agar qadri yuqori bo'ladigan bo'lsa, unga kim yozadi? Masalan, men dollarlarga faqat bitta dollarga yozilgan holatni bilaman xolos. Men cho'ntagimda yuradi. Ingliz tilida chor atrofiga bir dollarlikni atrofiga inglizcha bir narsa yozishgan ekan. O'g'illarga ko'rsatib, tarjima qilib bergan desa, kim shu bir dollarni agar egasi bo'lsang, uni egasi bo'lsa, har doim uni omadi chopadi, doim cho'ntagi pulga to'lgan bo'ladi. Bir balodi shu ingliz tilida kimdir yozgan ekan, masalan. Men hali birorta dollarga qog'oz bilan yo qalam bilan bir narsani yozganini ko'rgan emasman. Nimaga? Chunki uni qadri judayam yuqorida.
Deydi Ma'rufjon aka. Aytish joizki, O'zbekistonda Amerika Qo'shma Shtatlari valyutasiga biror chiziq bo'lsa, uni so'mga almashtirib bermaydi. Suhbatdoshimiz Ma'rufjon aka biz bilan so'zlashib turib, cho'ntagidagi o'zbek so'midagi yozuvlarni o'qib berdi.
100 so'mlik deb, masalan, aytaylik 3000 so'mni yozibdi. Bittasi mana kupyuraga azib uzuqirib chizib, ruchkasini sinab ko'rmoqchi bo'libdi. Nomer 2 deb qo'yibdi. Masalan, boshqa kupyura mana ko'rayapsizmi? Mana bittasiga 13 qalam bilan yozib, mana unga mana Rashid tayiga 7 deb yozib qo'yibdi. Mana bu yerda esa o'zi umuman summaligi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki degan joyda tayiga 4000 so'm deb siyoh bilan yozib qo'yibdi. Xulos qilam, agar ko'radigan hozir menda bir 20-30 ta meni qo'limda kupyuralar turibdi. Juda ko'p. 200 so'mlik endi hozir 200 so'mlik eng qadrsiz bo'lib qoldi. 100 so'mlik ham ishlaydi, yo kam ishlaydi. Hamma pulda ham 1000 taklik ham uchraydi, 500 taklikda ham uchraydi. Hammasida yozuvlar bor. Keyin bir xilgilar masala qilganda Zuhraxon, Dalixon yoki Akbarali deb bir-birlariga nomi jo'natishadi. Men bir nima shular narsani yozib qo'ygansiz desa bizlar yana o'zimga qusib turib qaytib kelarligi yo'qmi deb ishlagani yozdim deydi. Ay, tavba deyman. Dengizga tashalgan bitta gaproqda yana qaytib kelarmiki deb kutgandek gap-ku deyman-da.
Deydi sobiq savdo xodimi. Nasimovdan yangiliklar nomli internet blogida toshkentlik blog foydalanuvchisi o'zbek so'midagi turli yozuvlar suratini chop etadi. Non, pivo, choynak, shampun, sabzi, ko'kat kabi milliy valyutadagi bitiklar orasida sevgi nomalariga ham ko'zingiz tushadi. Masalan, 1000 so'mlik kupyuraga bitilgan qizning sevgi nomasida Xolmurodov Alisher, men sizni sevaman, iltimos yonimga qayting, men sizni kutaman va sevaman degan yozuvni ham o'qish mumkin. Ozodlik radiosi uchun Basira.